Il-plura l-izmu fiċxandir, dan u għal-axar episodju tal-ħames sensiela u għan ikonkludi sensiela b'dan l-episodju. Uħsib illi kun tajjeb illi nala sensiela b'żewġ mistiedna biex nitkellmu dwar il-karriera tagħna u forsi l-mistiednin ukoll nisaqsu xi żewġ mistoqsijiet lili dwar il-karriera tiegħi li wkoll bdiet bħal tagħhom ftit wara li daħal il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna bejn wieħed u ieħor fl-1991. Mela, il-mistiedna huma l-Station Manager ta' Campus FM, Silejn Buħaġar.
Hello, Silejn. Sallim lek, Colin.
U taraf tarfu l-vuċi tagħha hemm vuċi li issa hi assoċjata ma' Campus FM mill-bidu? 22 sena baħna. U Antonella Gallia Lofreda li bdiet fuq Campus FM miegħi għalkemm kont għamil xi programmi oħrajn ftit snin ilu, imma mbagħad meta bdejna naħdmu hawnhekk b'mod isu regolari, jienu Antonella bdejna flimkien. Hello Antonella.
Insellimlek Colin li lek u semmija naturalment. Ma mhux qed intuhom ċans jinsew leħinna, eh?
Bella, Antonella assoċjata mal-programm ta' Filgħodu, il-Campus Breakfast, għalkemm issa fliss għalfin li tal-arkivi qed nirrekordjaw f'Ġunju tal-2023, però issa ġej is-sajf u Antonella ħadd toħda xejn break u tagħmel il-programm li kont nagħmel jien.
Ekku, u inti ħadd tibda tqum kmini flokki ħa nara naqxej ħa nidħol fiż-żarbun tiegħek is-sajra u inti tidħol fiż-żarbun tiegħi.
Eżatt, ġieri ħadd tagħmel bejn l-10 u
nofsinhar it-tnejn u l-ġimgħa, ekku, u inti kull ħa nagħmel
wake up, eżatt, with Colin Finn.
Bella tulek Colin.
U Silejn għadek qed tinstema' regolarment fuq Campus FM għalkemm ovvjament ikollok ħafna x'tagħmel tmexxi l-istazzjon però tinstema' fil-programm li toroq jgħidu tagħhom.
Ekku, mal-professur Charles Briffa issa għandna snin nipproduċu flimkien dan il-proġett fejn ovvjament nagħtu promozzjoni lill-lingwa Maltija hija xi ħaġa li fid-dover tagħna u fid-dimir tagħna li nagħmlu ħanibqgħu nagħmlu hekk. Eħe. Ili hawnhekk 22 sena kollin jiena.
Iva, mela ħanibdew mill-ewwel fil-fatt immorru lura dawk 22 sena qed ngħidu għal nofs snin design.
Isu bdejt naħdem hawnhekk full time mis-sena 2000. Però bdejt bħala studenta, ġifri kont nagħmel hawnhekk xogħol prattiku bħala parti mill-istudji tiegħi tal-kors tal-komunikazzjoni. Konna nitgħallmu kif nużaw id-desk, kif nużaw ir-reel to reel, kif neditjaw, ġifri bl-aktar affarijiet. Mhux li kena daqstant resorsi, mhux bħallum, jiġifieri, però bdejna tibda mill-qiegħ.
U dak iż-żmien kollox il-manwali.
Kollox kien manwali. Bid-DAT editor, jiġifieri.
U dawk ir-reels.
Dawk ir-reels titgħallem jiġifieri teditja bix-xafra, taqgħet it-tape. U mbagħad terġa' dawru mal mar-reel. Jiġifieri, tibda mill-bidu.
Iva. U kollox bis-CD dak iż-żmien għandi ġifieri bibda iż-żmien tal-vinyl, tad-diski għalkemm il-vinyl reġa' ġiri sar moda. Però għal fejn kont għażilt il-communications course fl-università?
Jien kont inħobb ħafna l-Malti Colin. U kelli ħabib tiegħi niftakar għal isma' silqa li hemm dan il-kors għalli pjuttost ġdid ġol università għalli il-kors tal-communications. Għalli naħseb li jiffitja ħafna mal-karattru tiegħek, għalli inti speċi persuna li hemm ċertu taf kif enerġija misfin, għalli naħseb li jkun hemm xi ħaġa li hija isha komuni.
Fil-palk kien ħabib tiegħek diġà.
Ekku, u niftakar kont mort l-student advisory. U kont rajt il-prospektus u rajt x'kien jinvolvi u qed naħseb hija qed naħseb dan għandu ħafna affarijiet għax għandek fotografija, għandek kif tiskriptja, għandek kif tiskriptja r-radio kif inhu differenti wkoll għat-televiżjoni. Ġifieri kien affarijiet li kienu kien għadu ġdid. U tħalt għalih. Tħalt għalih bħala secondary area kelli il-Malti. U ma jiddispjaċinix, ġifieri dak iż-żmien kull ma konna 35 fil-kors. Allora kien hemm dik l-individual attention taf kif kollha kienu jafuna bisimna.
Niftakar dak iż-żmien il-kors ukoll kellu elementi oħrajn, pereżempju ta' apprezzament ta' news value, statistika, tajjeb, mela minn hemm bdejt.
Minn hemm bdejt.
Mbagħad waqt li kont studenta kont tagħmel
xi. Waqt li kont studenta kien ikolli praktikum hawnhekk stess, ir-radju.
Ir-radju tal-università.
Fir-radju niftakar dak iż-żmien kien hemm meċi minn Pierre Cassar, l-lum huwa direttur tal-marketing fi ħdan l-università. Kien ikolli praktikum żawnek mal-mibki anka Joe Merċiqa, mal-ġurnalist, fej kont nagħmel anka reviews tal-gazzetti.
Wow!
Live fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, darba fil-ġimgħa nhar tat-tnejn. U kien ċ-challenge tkun studenta.
Taf
kif? Kif ukoll konna nitalmu niproduċu ir-reklami kif tuża l-vuċi għal prodotti partikolari, kif tagħmel public service announcement, jiġifieri kien ikollna dan it-taħriġ. Niftakar kien semani l-station manager dak iż-żmien Pierre Cassar għal isma' żil qal li inti ma titħajjarx għalli tipproduċi għalli programm. Tlu jiena speċi għadni student hawnhekk qalli u le qalli. U l-ewwel programm li tawni kien programm li ma nifhem xejn fih. U li kien pjuttost ħassejtu kien too much għalija, għax kien il-programm Infobank. Sponsorjat minn bank ewlieni f'pajjiżna, jien ma nifhem xejn fl-investimenti fl-affarijiet finanzjari u kelli intervista il-managers ta' diversi dipartimenti fi ħdan dan il-bank. U niftakar kien challenge li vera tal-limt minna.
Tefawk fil-pixxina fil-.
Tefawni l-baptism of fire tiegħi kienet bi program li ma nifhimx assolutament fih. Taf kif ġifieri kienet għandi 20 sena, taf kif kienet xi ħaġa kbira.
Però determinazzjoni bit-training li kellek taħseb.
Iviv, imbagħad kont ix-xurtija ta' wkoll li ħdimt ma' nies bħal David Bezzina. George Peresso, li tal-limt ħafna minnu.
Il-barili.
Ġifiri, Iva, mek uża l-vuċi b'dal-mod, mek tużax il-vuċi b'dan il-mod, mek kun iktar uża l-pawżiet, ġifiri, it-talim li ħadd speċjalment minant George. Dak jibqa' dejjem ġo qalbi u nożu, inqisu wkoll bħala wieħed mill-mentors tiegħi, u nibqa' grata ħafna lih, ħafna il-George, insellimlu minn hawnhekk.
Antonella, minna ħatijak, inti bdejt fuq il-palk, nassumi?
Bdejt fuq il-palk, mill fuq il-palk għal-televizjoni, għamilt ħafna snin fi televizjoni, mbagħad.
Għajdinna t-da, xinprali t-fisċandi fi
s-sumi. Bla ma naf kif zibruħi wara dan il-mikrofonu, vera bla ma naf kif.
Iġri fi snin design.
Fi design temmejt il-kors ta' tlesnin ta' drama. Konna minna kors intensiv ħafna, ċentru ta' drama Michelangelo Borg minn 1996 għal 99. Mbagħad ma tafx kif jiġri sek jibdew jiġejjin il-producers anke jaraw il-show finali ħanajtek tal-kors u l-ewwel televiżjoni, l-ewwel proġett televiżiv li kelli kien propju satira. Fuq Net Television ma Paolo Mintof u Manuel Cassar jiena kont il-ġurnalista li malli sa jismajt li semet mamma mia u biex ħanibdew Georgette Borch fregatina. Għadhom ġieli jgħidulli hekk tal-lum. Ġifieri kien ikolli da slot ta' żewġ minuti tlieta kuljum.
Għal-ħabta tal-2001, 2002 xi ħaġa.
Xi ħaġa hekk, 2001. Ġifieri kont imur jinna fuq monument intervista l-annimali taċ-ċirku. Ma nafx m'għamilx inniżel ajruplani fuq is-sentru satira politika. U hemmhekk bdiet il-karriera tiegħi televiżiva. Anzi, biex inkun onesta ftit qabel waqt il-kors, taf inti kienu jitla daw il-programmi soċjo-reliġjużi. U kienu jgħidulna bħala studenti ta' drama biex nanimgħu biċċiet drammatizzati. Ġifieri mal-MPS, Martes Brinkat,
Martes Brinkat.
Minn hemmhekk eżatt, minn hemmhekk dejt. U mbagħad imxejt għal Super News kien jismu dan l-aħbarijiet kuljum aħbarijiet satiriġi. Ma tafx kif.
Semmejt sketch partikolari li ntriż dal-aeroplan fuq il-Central Strip.
Kien ġej il-Papa Giovanni Paolo.
U kien hemm dik il-Central Strip ħattar.
Ħattar fuq dik eżatt.
U kien hemm kontroversja kbira.
Baħt żewġ paletti ta' table tennis.
Baqgħet f'moħħi, niftakar.
U mort inniżel l-ajruplani. Jiġifieri dik kienet esperjenza sabiħa ħafna mbagħad minn hemmhekk dejt għaddej ta' drama l-Anġli ma' Pier Portelli baħar wieħed.
Però bħala preżentazzjoni tipo Campus FM tam il-programm ta' filgħod il-Breakfast Show sewwa. Preżentazzjoni ta' talk shows u hekk anke fuq television.
Talk shows le għalkemm waqt il-game shows illi kelli diversi game shows, l-ewwel game show kien fuq in-net television ukoll, għal-kopji għara jesem me kont jisni intervista għal-kopji.
Kaxxa maluqa da.
Kaxxa maluqa. Tafx għat naħseb il-lum jinnu ġeja niprofa niftakar xkienu kif kienet il-sekwenza bdejt nejt mura mill għal-lum it-treasure hunt li konna namlu f'kaxxa maluqa. Għax kaxxa maluqa kellek parti sostanzjali minnu dan treasure hunt konna natu sija biss il-dawn il-kopja rajjes konna għantuwom il-ħagġa moħġaġa u f'sija irdu jisibu daw l-affarijiet kollha llum ma naħsibx li kien jennexxinna nagħmluha. Kieku din biex ta' xogħol illa li x'neħlu daqsxejn fit-traffiku. U minn hemmhekk jiġifieri bdejna nsegwu game show wara lieħor ma' talk show per se. Le, allura jisni meta bdiet titkellem silejn dejt nirrelata magħha meta bdiet tgħid li tintervista nies fuq temi li ma tantx tifhem fih u l-breakfast show jesponik ħafna għal ħafna temi.
Però Antonella meta approċċajnija fi żmien il-COVID naħseb u fi żmien il-COVID. Qalt li imma jiena ħanagħmel. Sa te jimparla. Nafu l-lum mandiċ problema biex tamela.
Jina xsib tajtiki għal xi rol ta' skrivana. Jow segretarja. Għaddi ġejt bil-qeda u għalli tamil librek fi xow kull-jum. Għad nifsi l-ġowa. Rid nider nitbissem. Jina għalli xqat ma tejt le. Mux vera imma minn ġowa. Mamma mija meħe vera.
Naħseb kien proġett li ħadem Antonella.
Et naħseb u kifet inti meta nħares l-ura għabda tlesnin meta t-lisa tej et niksi għaw nofs. Umbad dejna.
Nżidu għax ma bdix tlaħħa mal-mistidna, ma tant mistidna li t-nilintom ikolkom, ġifiri.
U dakku naħseb li ma nafx taqbiċ miħi kollin inti. Li kiku kall-insaqsik meta tamel program kull-jum kif issa ħatibda tamel anki inti fissa, jfu kif kont tamel wara kollox il-branċ kien fissa kien kull-jum u kollu kien ikollok diversi mistidni. Li ma tkun liktar, li ma ssib liktar aspett diffiċli u ta' sfida ħanajtek fi program ta' dan it-tip ta' kull-jum.
Il-parking.
Fil-Università, kemm karpar ġdijt.
Ej, viva!
U għandu l-minizomlu, u għandu li jidinżomlu l-post.
Kurħat it-tlaq id-dir nisfoni l-dinżomlu. Pero biex tamen produzzjoni ta' program, iħe, li s-sib xaħat li kun jista jieġi f'dak il-ħin, partikolarment ta' fil-ħodu, jitlaq minn xolti u jow taħħa u jieġu b'mod regolari, fil-fat jiru inti namlu għadi, forse samija ma jindunaw xima ġin nġibu għom għaw jisu t-letzijat u d-rekordi għaw sitt intervisti, xima t-noħorġu għom over six weeks.
Nispera li ma jindunaw, xma jmux inkun plejja xie intervista li tkun tiġa ħarġet vizibal.
Ma importax billi kun rekordjati, għax l-informazzjoni ma tkunx barbuta ma ħin jew żmien partikolari.
Ħafna professjonisti jkun diffiċli.
Xi ġibhom hawnhekk għal xahar minuti.
Jitilqu mill-klinika tagħhom pereżempju taf kif.
Speċjalment fix-xitwa hawnhekk ikun hawn problema wkoll ta' ammont enormi ta' studenti ġifieri hawnhekk hawn.
U waħda mill-affarijiet il-ftit affarijiet tajba li ħarġu mill-COVID. Ija l-izvilup ta' Zoom u ta' WhatsApp calls u l-lum mux neċessarjament għal-kem dejjem isbaħ li kollok il-dak il-persuni u dik il-persuna fl-studio biex tagħmel l-intervista. Ekku,
xejn ma jissostitwix il-face to face.
Imma tal-kwalità tat-telefonata.
Però dina tajjeb ħafna u biex iżżid mal-biża' li kelli tal-ewwel breakfast show kuljum, kellna l-pandemija. Silin, kif ħanamlu? Kwarantina, kif ħajġu? Però meta nħarsu lura.
Għamenna passi kbaru. U titqisu kolli hawnhekk lakenna internet fl-studios, ma kenniex l-infrastruttura. Ġifieri bdejna mill-qieħ. Literalment. Literalment.
Ħammur lura għal silej.
Sa qaset tinna inti meta bdejt, eh? Inti qed tipprova taħbi, ġifieri. Ma
marrix nagħmel l-volontarja l-informazzjoni, però la saqsejtni.
Jiena ma tixtieqx tkun taf meta beda sinni.
Żgur.
Jiena bħalkom dilettant tal-palk u l-palk kien importanti ħafna lija l-iskola u mbagħad dejn ir-reċ tanka kif riċt mis-sixth form kont fortunat fis-sixth form kelli l-Mario Azzopardi għal il-Malti u kien ukoll itella r-reċti u raxħa ħaġa fija u beda jinvolvini ma atturi oħna għindak iżmin Rej Kalleja, Rej Abdilla, kienu għal-umnaj ta' sixth form. U kellhom il-Youth Theatre Group, jew New Lyceum Theatre Group. U daħanni magħhom, alla volja ma kontx mort drama school jew hekk, u sifrina Hamburg u hekk. Allora teatru mill-ewwel kellu effett bi fuq. U fl-istess żmien li kont qed nagħmel daw ir-reċti, bidaw jidru fil-gazzetti riklami biex għannis li mori jaħdmu ma daw l-istazzjoni ġodda li kienu ħajiftu. Sa jien kont ġaġi firri ossessjonat bil-radio meta kont żgħir l-rekordi għal Carlo Borg Bonaċi u l-prezentaturi oħrajn Charles Saliba, Charles Schwireb, nisbaħħom u daqqan il-rekordi għal diska, daqqan il-rekordi għal intervista. Xi kwiz tal-iskola dejjem
kienu sbieħ dawk il-kwiżis. Kienu sbieħ il-kwiżis.
Ma niftakarx kien jismu l-kwista fuq televizjoni li kien imexxi Charles Schwireb, imma ma konx nifhem.
Mhux piramida.
Niftakru kienu kien hemm mappa kbira ta' Malta u għawdex. U dejjem isu pupasta l-injam u kull risposta tajba li jġibu kien jimxi dan il-pupu tal bejn l-iskejjen, ma nistax niftakar x'ismu.
Jien niftakar kellu. Ma konx nitilfu, eh? Għalfuq x'bin kellu programm, kellu quiz. Imma insomma, għażeta, il-programmi ta' Matilde Balzan, anke waqaf
il-radio. Għaw popolari u koll.
U Radio Malta kont imur ukoll, kont neqgħod gwarda manġa jien u mhux bogħod mill-istazzjon nazzjonali, u stazzjon wieħed kien hemm. U kont imur għal recordings mal-udjenza ta' xi programmi pereżempju ta' staqsini 20 u kienu kien hemm Charles Clues, per eżempju, United Child, u kienet għalli esperienza kbira, jens tal-istudio, ma daw il-vuċi tal-radio, Charles Arrigo, Charles Clues, Iva, għandi memoris beħħafna. Allora kif bdejt nara daw il-reklami fil-gazzetti għal stazzjoni differenti, mill-ewwel applikajt, applikajt għal Radio One Live, applikajt għal Bay Radio, u għal Island Sound, u jien prestik l-Inglis tajjeb. Island Sound kolla rispondewni u offrew li biex imur nkellem u ma mort għal Island Sound jien u Island Sound fetaħ fl-1992 kienu tawna xi training kienu ġabu prezentaturi minn Wales nifittakar minn Swansea Sound mill-istazzjon Welsh Alexa noh Island Sound nasib kellhom ċertu l-ideja kienet li jġibu daw il-prezentaturi Ingliżi jew Welsh jew x'kienu jalmuna, un-bat u majitil u un-paw aħna l-Maltini, jina, speċi kwan għedni tal-lem il-bidunet. Sal-tant ħalt fil-kors tal-komunikazzjoni u koll l-Università, s-lejn, iġifiri tal-lem xaħġa minna u koll, u minna u minnem u bit-training u għek, u l-ewel ġurnata jow, bil-ewel daħluni fuq Island Sound, pero l-ewel program tijaj kien DJ, il diski, bejn nofs il-lej u l-erba ta' fil-ħodu.
Ħujna,
ħujna. Friday night, ġiviri. U ta' 18 il-sana, ġiviri, veru kien hemm kien hemm security guard. Imma ta' un-iċċavetta ta' binja ta' stazzjoni.
Ġeneru kellek, Colin, pala mużika.
Party zone kien jisbu l-programm.
Allora, kif il-lej u l-erba.
Għeddi doħi mużika tal-moment, ta' kizvin bit-telefonati, u fit-tlita ta' fil-ħodu jċemplu.
Kienu jċemplu.
Iva, u għadhom popolari, jedda l-programm, meta dan ħinissa, forsi ma tafx kien.
Kien hemm il-fenomenu ta' paċi kienet jizviluppa fl-istess żmien, allura kien hemm dal-ħafna ottimizmu, dal-ħafna youth culture. Ġifieri stazzjonijiet mirati lejn iż-żgħar. L-istazzjonijiet kienu għadhom ma sabux l-identità tagħhom, ġifieri ma kienx hemm stazzjonijiet bħal pereżempju campus, stazzjon tal-kultura. Sewwa Bej u Vibe u ma taż-żgħar. Dak iż-żmien Island Sound kienu se jipprova jxandar xi ħin xi ħaġa l-kultura.
Prova jolqot
il-gost differenti.
U imma bejn nofs il-lej u l-erba' ta' filgħodu kien imirat lej iż-żgħar. Allura, u minn hemm, però wara ftit ġifieri taf kif f'din industrija. Aħna grazzja talla ġviri inna stabiliti hawnhekk u għamilna snin. U jalla nagħmlu ħafna snin oħrajn. Però mhux l-ewwel darba li speċi xi ħadd ikun qed jaħdem ma' stazzjon u wara ftit jitlaq u jkun hemm bżonn ta' tibdil fl-iskejla hawnhekk. Allora minn programm bejn nofs il-lejl sal-erba' ta' filgħodu dewwetuni aktar programmi. U mbagħad kien hemm vacancy fin-newsroom, allura bdejt nagħmel l-aħbarijiet.
Sewwa.
Kien hemm ġviri nies jitrenjawni anke wieħed tal-BBC ċertu Don Durbridge. U eventualment ħad naħdem full time.
U vjaġġ interessanti, imma u kif kulħadd isu jibda.
Qed inħossni, imma jiena l-vjaġġ tiegħi totalment differenti minn tagħkom, eh? Qed inħossni vera żgħir ħdejkom. Għaliex fir-radio jiena nħossni għadni Kotler.
Però tkellimt malaj u naħseb sabiex jitruħ.
Hemm l-esperjenza li kollok anke mill-production għat-televiżjoni, ta' datta radio naħseb illi ma tkunx daqs. Tant il-bot ħanajtek, ma nafx taqbilx miegħi kollin, imma naħseb illi kiku ma kellix esperienza fuq il-televizjoni, ma kont qatt nasanna.
Benet ħafna dik. Benet ħafna u xek.
Ovvjament it-titwikja, ovvja, u għaliex issa hija l-vuċi.
Il-vuċi tagħmel id-deskrizzjonijiet ma mhux qed jarahom.
Ekku.
Tgħidilhom inti xilu jiġi.
Però
ħansaqsik mistoqsija. X'tippreferi? Television jew radio?
Good question di.
Issa li esperienzajtom it-nejli juma.
Għanajt il-verita. Jina nemmen li meta l-ewwel oġġett li tibda dejjem ikollu post speċjali f'qalbek. Dabħal meta l-ewwel safra li sifirt l-ewwel karozza li kellek, ġifieri t-televiżjoni, apparti lina t-televiżjoni kien jaffaxxinani minn meta kont tifla kont insegwi ħafna televiżjoni radju xejn. Imma ikolli nammetti li issa qed inħossni vera tħalt hekk, qed inħossni komda ħafna fuq ir-radju u qed jagħmel li iktar diffiċli naħseb li xi darba nerġa' lura għat-televiżjoni. Visioni, ġifiri, edha komda ħafna fuq ir-radju.
Huwa challenge, għax m'għandekx l-istampa, ġifiri n-nies.
Hija sfida u anki dan il-ġeneru ta' programm li qed nippreżenti ma' l-breakfast u qed niltaqa' ma' nies minn spettri totalment differenti, artisti, psikologi. U hija sfida kbira, kuljum taqleb minn aħna ovvjament inti qed għamilt intervista fuq suġġett li ma tkunx tifmu. Jiena dik nirreżistija ħafna fis-sens li inħobb inkun informata meta ninterrvista lil xi ħadd u allura dik hija sfida kbira. L-espert ma ssir qatt meta tintervista daqstan nies differenti. Imma qed nitgħallem ħafna, niltaqa' ma' ħafna nies u qed nitgħallem ħafna. Jiġifieri jekk tgħidli x'nippreferi. Asna f'nażel, naħseb li nixtieqni nibqa' nagħmilhom it-tnejn, però huwa sfida daqsxejn ikbar anki loġistikament
it-televiżjoni. La dubju.
Jiġifieri.
Silejn, inti mbagħad tħall taħdem full time kien għadu radju tal-università.
Iva, bħala junior producer.
Junior producer. Ġifieri inqalat vacancy u applika. Jew stidnuk biex tapplika x'kien ġara.
Inqalat vacancy u stidnuni ovvjament biex naplika u ovvjament mbagħad ġejt aċċettata x'kont diġà kelli bażi tajba hawnhekk.
Ta' kamin kont attendejt fil-bidu ta' s-sena l-fej xi żewġ serati tal-Broadcasting Authority Awards. Ħlif inti u dafitina minn nisnin.
Niftakar li nara televajz di jimadin.
Iva.
Niftakar kont mistiden.
Kienu jkunu momenti speċjali. Kuna nirbħu diversi premijiet, programmi ta' tfal l-aktar, għalix kena u koll programmi prezentati mit-tfal hawnhekk u programmi immirati għat-tfal. Kif ukoll programmi tal-sports. Ġifrina erbaħt naħseb xi tliet darbiet. U ir-radju tal-università sena wara l-oħra kien jieħu l-aqwa il-premju għall-aqwa stazzjon.
Stazzjon, iva, iva.
Ġifieri l-uffiċċju tiegħi taraw kollin kollu trophies.
Jiena mhux biex noqogħdu niftaħru bl-istazzjon tagħna, però inħoss soddisfazzjon kbir meta ngħid li jiena nxandar fuq campus 103.7 u kulħadd jikkummenta li ġieli anke nies li naf minn dan is-settur anki fuq stazzjonijiet oħra nkun qegħdin nitkellmu bejnietna jikkumplimentawna ħafna għall-iskeda li konna l-kwalità tal-programm hija xi ħaġa naħseb.
Konna irbaħna wkoll il-Gender Awareness Award. Ilu ġifieri naħseb xi. Naħseb ilu xi 20 sena, naħseb immorru għal 2003, 2004, fej kellna bilanċ vera tajjeb bej il-preżentaturi, male, female, taf kif, u konna ħadna l-gender awareness ukoll.
Kif kienet affettwatek il-bidla minn radju tal-università għal Campus FM? Li ġrat fl-2002 minn is-ser iżball.
Hekk kellna mbagħad management ġdid, beda ikun immexxi l-istazzjon minn Father Joe Borch, nsellimlu minn hawnhekk ukoll, ħedimna ħafna ħafna flimkien, kellu idejat ġodda, idejat innovattivi, ovvjament u mbagħad bħala radju tal-università, aħna konna naqsmu l-frekwenza ma' Radio Mass. U dik spiċċati, ġifieri bħala radju tal-università konna nxandru mill-erba' u nofs ta' wara nofsinhar il-qudiem fil-waqt li Radio Mass dak iż-żmien kien ixandar fil-għodu sal-erba'. So sa timmaġina. Fil-ħodu niset jisimaw din il-mużika kummerċjali u wara l-erba qed nisimaw programmi ta' distance learning. Allura meta bdejna nxandru 24 hours ridna naraw x'sena nagħmlu biex nimlew l-iskeda. Beda jixxandar aktar il-BBC World Service, daħanna l-kunċett ta' Classic FM, Deutsche Welle, Radio France International. Ġifieri biddilna totalment l-istil. Dejjem konna tim żgħir, però l-kontenut kollin dejjem kien b'saħħtu. Għaliex meta tuża inti anke r-riżorsi u l-esperti ta' bosta akademiċi li hawn fl-università, naħseb li dik hija vera plus.
Nixtieq nara permess aħfir li, nixtieq nara bdejna nsemmu tfal iż-żgħażagħ, nixtieq nara iktar involviment miż-żgħażagħ hawnhekk tal-università stess jiena, nintgħu ħafna minnhom anke tramit il-KSU u hawn potenzjal qawwi x'taħseb kollin.
Tassew, però stkellimniha kemm il-darba.
Ekku, naħseb hija waħda mill-aktar sfidi diffiċli minħabba.
Il-fatt li żgħażagħ illum ir-radju laqas huwa daqshekk importanti għalihom.
Ekku, illum iż-żgħażagħ huma fuq Spotify, huma fuq TikTok, ġifieri ma tantx. Jisimaw
Asjafu
il-kunċetta
frekwenza bil-vizual u skużani titkellem bla-doċ dak it-tip dak ma jridux l-attention span u għanqas ġifiri mhux qed nikkritika l-podcast għax għandhom postom u dan
kollu
imma l-istil ta' programmi tagħna diffiċli tħajja
l-żgħażagħ
għalihom. Ir-radju m'għadux dak għalija meta kelli 18, 25 sena fin-90s kien kunċett ġdid. L-internet kien għadu ma jeżistix, ma kienx ta' WhatsApp u social media. Kien tkun radio DJ jiena Ġanni, dik il-ġenerazzjoni ħassejna ruħna
rockstars.
Illum kif tħossok allura, ma dikx tħossok rockstar, mela x'inhu tħossok.
Du ħafna segwaċi kollin imma.
Nħossni li qiegħed naħdem hawn f'dal-post, nħossni hija xi ħaġa prestiġjuża. I feel proud, nħossni kburi li f'din il-karriera li ġifieri minn 1992 isu il-ħadd il-quċċata, verament hekk inħossni hawnhekk, ta' xandar. Ġifieri qatt hemm l-element ta' DJing li nagħmel fil-programm ta' wara nofsinhar ġurnat mal-mużika. Però qed niżviluppa bħala xandar u nitgħallem, nibqa' nitgħallem u nibqa' nipproduċi sal-programm pereżempju li kelli ma' Alex Farrugia intlaqa' tajjeb ħafna.
Feedback huwa vera sabiħ kollin li jkollok.
Page exposed, dokumentarju ma' fl-istess inżamejn lighthearted, ġifieri verament inħossni jekk mhux rockstar xi ħaġa oħra li hija aktar
addattata
għall-età li għandi issa. Ovvjament il-ħin għaddej jiġifieri kemm nikkonkludu. Antonella, il-futur tiegħek fil-qasam tax-xandir?
Il-futur tiegħi fil-qasam tax-xandir, ovvjament nixtieq inkompli fejn bdejt issa fil-bidu jkollok dak l-eċitament tal-bidu il-biża, jkolli ngħid biża litteralment l-eċitament li kelli fil-countdown tal-ewwel ġimgħa ta' programmi silgħin ġi niltaqgħet miegħi u nassigura kom l-eċitament kien hemm allura issa li bdejt nissettilja nixtieq ovvjament inkompli f'din il-linja nixtieq nibda noħloq anke programmi il-breakfast show jogħġobni ħafna għaliex kif qed ngħid noqtu temmi ħafna differenti u varjati, però nixtieq nimraħ ukoll lejn forsi produzzjonijiet oħra ta' programmi iktar riċerkati. Għaliex jiena fuq televiżjoni nagħmel dan it-tip ta' xogħol ukoll allura nixtieq ikun jkolli wkoll opportunità li nimraħ hemmhekk ukoll fuq ir-radju.
Fl-arkiv hemm xi ħaġa f'okkażjonijiet speċjali fi żmien per eżempju, u l-ġimgħa l-kbira kellna programmi.
Jiena hawnhekk kont naqra poeziji u ma nistax niftakar ma' min kien jipproduċi l-programm, kont niġi naqra poeziji.
Nfittxu naqra fl-arkivju.
Irridu nfittxu ftit.
Eżatt, u jiena kont nagħmel xi programmi fil-2015 qabel ġejt naħdemgħu fejn kont intervista nis dwar il-mużika favorita tagħhom.
Programmi vera sbieħ kollin dawk.
Tajb, u anke mingħajrejn barranin fejn intervistajt
bosta barranin.
Nis barranin li jgħixu Malta, tiskanta f'dawn l-aħħar 10 snin u mbagħad komplu jiżdiedu. Kien programm naħseb qabel żminu u kien interessanti li ġib l-opinjoni ta' daw in-nies barranin li ġew jgħixu Malta u kif aħarsu lejn Malta b'mod differenti milli kif inħarsu lejha aħna. U 30 sekonda silej, dwar il-futur tijak issa dawn l-axar 4 snin issa l-ħadd manager tal-istazzjon, il-vizjoni tijaj.
Il-vizjoni tijaj, bla dubju kollin hija fejn nistgħu inkomplu ntejbu l-kwalità, inkomplu nsaħħu dan l-istazzjon, inwessaw il-firxa ta' awdjenzi tagħna u noffru dak l-aspett anke kulturali li żgur jixraq l-pajjiżna.
Tajjeb. Selejn, muħħaġa l-manager tal-istazzjon ta' Campus 103.7, Antonella Galliano Freda, grazie ħafna.
Grazie lilek, Colin.
Jina Colin.
Ħadna gost.
Nikkonkludu din essenzjala l-pluralizmu fix-xandira. Unek tinsewx kemm din essenzjala kif ukoll il-maġġoranza tas-sensijiet l-inxandru hawnhekk fuq Campus 103.7 jittellgħu fuq is-sit elettroniku fejn tistgħu taċċessawhom u tniżluhom bħala poddati tisimgħuhom meta u fejn tridu. Saħħa.